Ameriki miliarder ba mi hakili ba la kabena sigi jamana fanga kuna samba fulani mugani nani. Nyeshile ndo jala kilikan bisaba ani wulun vlama. Kasabu ke ku kuna funi ndo uyera abulu lakana ku kunka jamana tokola. No de kera sababu ye ka wile bogo jeninka. Foka se sheria jugu do udilima. Ni mbataki kofale munu unu tumbe kartondo kono. Na la saguni tundo jamana tiki korobulu. Yoro krengere nendo la. Airala ka foka bataki kono kuma dobe talike mugu jugu unu ye armi nukleari ye. O gundu la kodo uka. Ina fo jala kilimi binaka u gafe ya la si chugumina. Ka foka kachani gafe binani ani nani ye mi yera ni gundula kwen kunka jumadu. Airala o senfe ka foka ye jamana ka sharia soso jamana ka lakana ko kunka. Wako mi bena sonka Ameriki jamana bin gelea do kono. Gelea mi fene bena sonka jugu ya kusabe. Ina fo kiri jala tike baga procureur spécial Jacques Smith ale ya la se chugumina. O mi ye kiri ko nye don baga bado yi na ka donia be sharia ko ula kusabe na le de fene kelen tundo ki iso do ni sekasekali baro ula mi biwele nanzarakana ko ankete. No sigira senka ni akalo chamayi. Ni kodona bayi minka bara benendo dugukulu koma. Koni ye ni njala tigali kamunu no kera jalaki yeka bi akan bela jelen galuntigia. Anika kuleka unabo ka iraka fo koni njala kili kamunu bela jelen talinfleka nyashi ama bedi inafo shubaka gen. Wakona kundo ye wala saka seka dansigi akacheboyala. Minka yanka kia jamana tigisigi kalatan nato. Aye jalaki bi berebera liton numayanfa mauka. Kafoko lude kelendo kani janfa ko bela jelen labbe. Ale kunka. Ga ambe wati mene kumi sisa femi ye jamana tigi koro Donald Trump masuru mokowi. Koni kelendo ka u bulo jija kosebe. Jamana nyema ba u munu be berebere li ton kini anfan fanfe. Olu koni masiga ka jalaki bin ka keni ni jalaki li kanu nui. Kasoro uma wuli kambla. Kafara oka. Ameriki jamana ka kiriko u ministri koro nui Bill Barry. Ale mi lako donendo ka keni mangutu chie bagaye kata jamana tiki koro Donald Trump fanfe. Ko karidon. Kale disugun toro la kosebe ka keni ni gafe nunu yere kono gundo. O barika buyani la atabulo yi. Munu bela jelen yera jamana tiki koro Donald Trump kasu. Ako, ni sekasekali ukofe. Kwa ni kunafuni munu bela jelen bine mfile niye, afamba ni kasoroka kera chini. Kwa ba irade kafoko jamana tiki koro Donald Trump ujena, ayemi faraka. Fox News uluka jabara nisula. Kwa fene, kwa jela kili, munu bela jelen jela tigeli ukera kata jamana tiki koroma, kumaka unbela jelen detayelendo. Wa kwa kunye kajugu kusebe, ayemi faraka.